play this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
kelompok hak asasi media atau Reporters Without Borders, wartawan tanpa tapal batas, menempatkan Korea Utara di urutan paling bawah daftar indeksnya untuk kebebasan pers untuk tahun keempat berturut-turut.
Warga Muslim di Amerika tahun ini menjalankan ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, dengan sebagian besar negara bagian melakukan penutupan wilayah dan pemerintah mewajibkan juga jarak fisik dan sosial.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Para pendukung Presiden Brazil hari Minggu berunjuk rasa di Brasilia menentang pedoman tinggal di rumah yang dikeluarkan beberapa negara bagian untuk mencegah penyebaran virus corona. Presiden Jair Bolsonaro telah berulang kali menolak bahaya virus corona dan kebijakan lockdown.
Brasil como todo reclama, volta ao trabalho.
Presiden Bolsonaro mengatakan seluruh Brazil mengeluh. Mereka mengatakan kembalilah bekerja. Penghancuran pekerjaan yang tak bertanggung jawab oleh beberapa gubernur tidak dapat diterima sama sekali. Dampaknya akan sangat tinggi pada masa mendatang. Kelaparan, pengangguran, kesengsaraan, ini tidak baik, tegasnya. Setelah pemecatan Kepala Kepolisian Federal mendorong pengunduran diri Menteri Kehakiman dan Keamanan Publik Sergio Moro, di tengah-tengah kontroversi mengenai cara menangani pandemi COVID-19, Bolsonaro mengusulkan pengganti kepala kepolisian. Tetapi Kongres Brazil tidak menyetujui calonnya. Presiden menuduh badan legislatif itu campur tangan. Bolsonaro tidak mengenakan masker wajah sewaktu bertemu para pendukung yang diizinkan memasuki halaman istana presiden. Bangladesh telah memindahkan lebih dari 20 pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di laut selama beberapa hari ke sebuah pulau rawan banjir di Teluk Benggala. Para pejabat mengatakan para pengungsi terdiri dari 15 perempuan dan 6 anak-anak dibawa ke Pulau Basanchar hari Sabtu. Kelompok ini diduga termasuk di antara 500 Rohingya yang terkatung-katung di dalam dua kapal nelayan yang ditolak Malaysia karena kontrol perbatasan ketat yang diberlakukan karena pandemi virus corona. Bangladesh telah membangun fasilitas bagi 100 ribu orang di Basanchar dalam upaya mengurangi tekanan di kamp-kamp penuh sesak di Cox Bazar di Bangladesh Selatan, di mana sekitar 1 juta orang Rohingya bermukim dalam beberapa tahun ini. Tetapi para pejabat mengatakan tak seorang pun dari pengungsi itu yang bersedia untuk direlokasi dengan sukarela ke Basanchar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selandia Baru melaporkan tidak ada kasus virus corona baru hari Senin. Situasi ini adalah yang pertama kalinya sejak pertengahan Maret lalu. Tonggak ini dicapai sepekan setelah negara itu mulai melonggarkan aturan-aturan lockdown yang ketat yang diberlakukan selama 1 bulan, sementara pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus corona. Jelas ini merupakan angka-angka yang membesarkan hati hari ini, tetapi ini hanya satu momen dalam satu waktu, kata Dirjen Kesehatan Ashley Blomfield. Ujian sesungguhnya adalah akhir pekan ini, sewaktu kita memasukkan faktor-faktor periode inkubasi virus dan waktu yang diperlukan seseorang menunjukkan gejala-gejala yang pada umumnya muncul 5 hingga 6 hari setelah terpapar, kata Blomfield. Meskipun Selandia Baru telah mencapai kemajuan signifikan dalam melawan virus dengan 1.500 kasus terkonfirmasi dan 20 kematian, negara itu mengambil tindakan berhati-hati dalam mengubah langkah-langkah tinggal di rumah. Kebanyakan sekolah masih tutup, begitu pula toko-toko dan restoran. Italia, salah satu negara yang terpukul paling parah, memulai proses pembukaan kembali pada hari Senin. Pabrik dan pekerja konstruksi diizinkan kembali bekerja. Masyarakat juga diperbolehkan berjalan-jalan dan mengunjungi kerabat, sementara restoran akan diizinkan memberi layanan makanan dibawa pulang. Mahkamah Agung Israel Senin membuka sidang argumentasi yang mempersoalkan legalitas kesepakatan koalisi yang dibentuk dengan saingannya Benny Gantz sehari setelah sebelumnya mempertimbangkan secara seksama apakah pemimpin yang sudah lama menjabat itu bisa memimpin pemerintahan sewaktu didakwa melakukan kejahatan serius. Keputusan MA yang diperkirakan akan dihasilkan pada akhir pekan ini akan menetapkan apakah Israel akhirnya berhasil mengatasi kelumpuhan politik dengan bergabungnya Netanyahu dan Gantz dalam pemerintahan, ataukah negara itu akan terpaksa kembali melangsungkan pemilu keempat secara berturutan dalam waktu setahun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus.
kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Senin 4 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 11.587 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 395 orang. Lanjutnya, 78 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 1.954 orang. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Tercatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 864. Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP menjadi 238.178 dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 24.020 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pandemi virus corona awalnya adalah krisis sektor kesehatan. Namun seiring waktu dampaknya merembet ke berbagai sektor dan menimbulkan persoalan tata kelola. Untuk mengupas berbagai persoalan tata kelola itu, 37 penulis lintas fakultas dari Universitas Gadjah Mada menyusun buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Editor buku ini, Wawan Mas Udi, menyatakan buku tersebut lahir sebagai kegelisahan para penulis yang adalah dosen dan peneliti di kampus UGM.
Dan kami sampai pada satu kata kunci penting bahwa krisis kesehatan sebagai akibat COVID-19 ini telah berubah menjadi krisis tata kelola penanganan.
Buku tersebut sementara tersedia dalam bentuk elektronik. Para penulisnya mencoba memotret berbagai persoalan yang muncul dari langkah pilihan pemerintah. Peluncurannya dilakukan pada Sabtu 3 Mei melalui diskusi daring yang diikuti berbagai pihak. Salah satu yang dikaji dalam buku adalah kepemimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menghadapi krisis. Kantor staf presiden meminta semua pihak melihat persoalan dalam cakupan lebih luas. Menurut Abednego, harus dimaklumi bahwa Terawan baru saja memegang jabatan sebagai Menteri Kesehatan ketika virus corona mulai menyebar. Sistem di dalam kementerian itu juga tidak sepenuhnya berjalan, misalnya dalam pelaporan kasus virus corona pada awal pandemi. Abednego menyayangkan adanya analisa banyak media yang meragukan transparansi data pemerintah dan menganggap ada yang ditutup-tutupi.
Di dalam konteks sistem data kita di bidang sektor kesehatan, itu selama ini memang tidak terbangun dengan baik. Saya misalnya menemukan ada yang datanya itu masuk menggunakan aplikasi yang disiapkan pemerintah dari rumah sakit-rumah sakit. Ada data yang pakai Excel, ada data yang tulis tangan dan difoto. Artinya memang secara sistem itu nggak mendukung untuk munculnya satu data yang cepat, tepat, akurat, bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.
Pemimpin redaksi Jakarta Post, Nezar Patria, memberi tanggapan dalam tema komunikasi publik pemerintah terkait pandemi. Dia menilai ada banyak catatan harus diberikan dalam komunikasi pemerintah ke publik, misalnya upaya untuk bersikap tidak panik di hadapan masyarakat.
Nah, tetapi masalahnya semua menjadi panik ketika ada confirm case di awal Maret. Dan media juga kemudian lebih agresif untuk menekan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan juga lebih solid.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Desainer grafis dan ilustrator Hana Nurul Aini punya segudang pengalaman pahit jadi pekerja kreatif. Paling sering, ujar dia, adalah honor yang tidak sesuai kesepakatan. Hana menceritakan pengalamannya membuat desain baju untuk sebuah merek.
Begitu udah dikasihin, udah deal, oke hasilnya, terus udah diproduksi juga, dia itu bayarnya cuma setengahnya. Pas ditagih itu kayak yang bentar ya, soalnya kan ini juga belum tahu bakal laku apa enggak.
Lain waktu, ilustrator di Bandung ini pernah dibebani pekerjaan tambahan meski kontrak kerjanya sudah mau habis.
Mau beres. Udah beres kontrak, tiba-tiba ngasih kerjaan banyak banget. Nah, terus kan aku juga bilang sama temanku ini yang ngasih kerjaan, gak bisa semepet itu. Gitu kan.
Situasi rentan seperti yang dialami Hana umum dialami oleh pekerja industri kreatif di Indonesia. Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Sindikasi, Elena Ekarahendi menyatakan, banyak pekerja kreatif yang tidak mengetahui hak-haknya.
Banyak, hampir 70% tuh mereka nggak punya kontrak kerja. Jadi nggak punya kontrak kerja, bahkan juga perjanjian kayak misalnya haknya apa sih gitu, kewajibannya apa aja sih, yang sampai akhirnya itu bisa diabuse sama si pemberi kerjanya.
Elena mengatakan banyak pekerja yang hanya mengandalkan chatting atau email informal sebagai ganti kontrak. Ikatan kerja yang tidak tegas itu, ujar Elena, membuat pekerja kreatif rentan dipaksa bekerja terus-menerus. Karena itu, ujar Elena, penting bagi pekerja kreatif lepas menyusun kontrak kerja untuk diajukan kepada para pemberi kerja. Tak lupa, cantumkan tenggat pembayaran honor.
Bisa menjadi salah satu instrumen si pekerja ini untuk bisa punya posisi tawar terhadap pemberi kerja.
Serikat Sindikasi meluncurkan pedoman kontrak kerja bagi para pekerja lepas Jumat kemarin, tepat di Hari Buruh Internasional. Serikat ini mendorong kontrak kerja pekerja lepas bisa diformalkan oleh pemerintah. Survei Ekonomi Kreatif menunjukkan sektor ini menciptakan PDB 800 triliun rupiah pada 2015. Sektor ini menyumbang 7% terhadap total perekonomian nasional. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan regulasi ini untuk membatasi masuknya orang dari luar wilayah DKI Jakarta, termasuk warga Jakarta yang nekat pulang ke kampung halaman yang ingin kembali ke ibu kota setelah musim lebaran selesai. Karena itu dia memperingatkan warga Jakarta untuk mematuhi larangan bermudik karena akan sulit untuk balik lagi. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah kepada VOA Sabtu menilai kebijakan tersebut tidak akan efektif untuk mengatasi arus balik. Alasannya Jakarta sebagai ibu kota dipegang dua kekuasaan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di samping itu banyak akses untuk masuk ke Jakarta. Hal ini terbukti dengan banyak orang yang juga masih bisa bermudik meski sudah ada larangan.
Persoalannya adalah kebijakan itu akan efektif kalau itu ada sanksi hukumnya. Sementara sampai hari ini tidak ada undang-undang yang mengatur orang melarang itu. Karena yang bisa mengatur sanksi itu undang-undang. Kalau cuma peraturan gubernur nggak bisa. Pergub itu bukan pada tataran ini, tataran norma hukum dalam pengertian luas. Dia nggak ada sanksi di situ, Mbak.
Kebijakan gubernur, kata Trubus, tidak mengikat namun hanya mengikat secara internal. Dia melihat aturan turunan dari peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kementerian dan lembaga masih bersifat ego sektoral. Trubus mencontohkan dengan peraturan gubernur nomor 33 tentang PSBB di Jakarta juga tidak mampu mengatur orang untuk tetap di rumah. Hanya membatasi tapi aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa, terbukti kasus COVID-19 di Jakarta masih tetap tinggi. Solusinya menurut Trubus adalah mereka yang bermudik harus menjalani karantina. Dia mencontohkan orang yang dari kampung mau ke Jakarta setibanya harus menjalani karantina mandiri yang menjadi tanggung jawab ketua RT dan RW diawasi oleh aparat keamanan dan ormas. Dalam jumpa pers soal PSBB dan penanganan COVID-19 di Jakarta, Anies mengatakan walau beberapa hari ini ada penurunan kasus COVID-19, tapi hal ini tidak boleh diartikan PSBB bisa dikendorkan. Malah sebaliknya harus lebih disiplin, ketat karena masih ditemukan kasus-kasus positif COVID-19. Dia menegaskan Jakarta masih belum terbebas dari wabah COVID-19. Karena itu dia menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk lebih mentaati batasan soal kegiatan sosial, ekonomi, budaya, agama. Anies meminta sebisa mungkin semuanya dilakukan di rumah, bukan secara bersama-sama di masyarakat. Terkait pergerakan penduduk, kata Anies, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun regulasi untuk membatasi pergerakan orang masuk Jakarta sesudah musim lebaran. Kalau aturannya sudah keluar, akan ada pembatasan amat ketat ke Jakarta.
Karena itu bagi warga Jakarta, seperti juga arahan dari Bapak Presiden untuk tidak meninggalkan tempat kediaman saat ini dan kembali ke kampung halaman, tidak mudik, tidak pulang kampung, maka saya sampaikan kepada semua untuk mentaati anjuran itu. Karena bila Anda pulang, belum tentu bisa kembali ke Jakarta dengan cepat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kelompok hak asasi media atau Reporters Without Borders, wartawan tanpa tapal batas, menempatkan Korea Utara di urutan paling bawah daftar indeksnya untuk kebebasan pers untuk tahun keempat berturut-turut. Media yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara melaporkan terjadinya nol kasus virus corona di negara itu. Para ilmuwan membantah klaim tersebut. Pandemi telah membuat kebebasan pers dibatasi di banyak negara, kata Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders.
Beberapa negara yang selama ini mengekang kebebasan pers kini telah meningkatkan pengekangan itu dan menarget wartawan yang melaporkan kebenaran di negara mereka dan menindas mereka yang melakukannya. Kadang-kadang kita bisa membicarakannya dengan cara yang bersifat teoritis, misalnya apa arti kebebasan pers bagi kita semua. Tetapi sekarang kita dapat melihat bahwa sebenarnya tidak adanya kebebasan pers atau pembatasan parah terhadap kebebasan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang kadang-kadang mengakibatkan kematian.
Undang-undang baru di Hungaria mengancam hukuman 5 tahun penjara bagi siapapun yang dinilai menghambat langkah-langkah untuk melawan virus corona. Para wartawan mengatakan mereka takut akan dipenjara hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Di negara-negara demokrasi yang mapan, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, para aktivis mengatakan transparansi pemerintah berada di bawah ancaman di tengah-tengah berlangsungnya pandemi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya.
More than ever, governments must be transparent, responsive.
Lebih dari sebelumnya, pemerintah harus transparan, responsif, dan akuntabel. Ruang sipil dan kebebasan pers sangat penting.
Beberapa negara telah melakukan perbaikan, kata Rebecca Vincent dari Wartawan Tanpa Tapal Batas.
So this year we can look at the Maldives, Malaysia.
Jadi tahun ini kita dapat melihat Maladewa, Malaysia, dan Sudan sebagai contoh negara yang telah menerapkan reformasi dan peringkatnya naik dengan sangat cepat dalam indeks. Semuanya adalah negara-negara di mana kami melihat perubahan pemerintahan.
Keamanan tetap menjadi perhatian besar. Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders mengatakan 49 wartawan terbunuh pada tahun 2019.
Although fewer journalists in 2019 were killed in conflict.
Meskipun pada tahun 2019 lebih sedikit jurnalis terbunuh di zona konflik, lebih banyak dari mereka kehilangan nyawa di negara-negara yang dalam keadaan damai. Jadi mereka ini adalah para jurnalis yang sengaja dijadikan sasaran.
Negara-negara Eropa menempati 5 besar teratas pada indeks kebebasan pers. Tetapi ada juga pembunuhan jurnalis terkenal, termasuk pembunuhan Lyra McKee di Irlandia Utara tahun lalu, Jan Kuciak dan tunangannya Martina Kusnirova di Slovakia pada tahun 2018, dan Daphne Caruana Galizia di Malta pada tahun 2017. Keluarga Gazilia hingga kini masih mencari keadilan. Dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walau telah mengalami kemunduran, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan akan tetap berkomitmen mengakhiri wabah Ebola di negara Republik Demokratik Kongo Timur atau biasa disebut DRC. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan akan tetap berkomitmen untuk mengakhiri wabah setelah ditemukannya lagi penyakit itu beberapa hari sebelum pihak berwenang DRC mengumumkan berakhirnya epidemi tersebut. Namun setelah 52 hari tanpa kasus Ebola, seorang pria berusia 26 tahun meninggal karena penyakit tersebut di kota Beni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan ini bukan berita yang baik karena hal tersebut di luar dugaan.
We have been preparing for and expecting more cases.
Kami telah mempersiapkan dan memperkirakan akan ada lebih banyak kasus. Dengan adanya kasus ini, pemerintah DRC tidak dapat mengumumkan berakhirnya wabah pada hari Senin mendatang seperti yang diharapkan. Badan Kesehatan Dunia serta mitra-mitra lainnya untuk mengakhiri wabah ini.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan ada 3.000 2.456 kasus Ebola, termasuk 2.276 kematian sejak 1 Agustus 2018. Ini adalah wabah terburuk kedua setelah epidemi bersejarah tahun 2014 di Afrika Barat yang menginfeksi lebih dari 28.000 orang dan menewaskan 11.300 orang. Michael Ryan, Kepala Komite Darurat Kesehatan WHO, mengatakan hal positif yang muncul dari kemunduran ini adalah bahwa operasi internasional yang melacak epidemi Ebola sangat waspada dan dapat merespons dengan cepat.
Every day we investigate 2,600 alerts.
Setiap hari kami menyelidiki 2,600 kasus di kedua provinsi yang terdampak. Kami mengambil ribuan sampel setiap minggunya dan akan kami awasi kasus tersebut sampai selesai. Kami harus mengawasinya selama 42 hari.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan sedang dilakukan upaya untuk menemukan orang-orang yang mungkin pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Dikatakan setiap orang akan ditawari vaksin pelindung dan status kesehatan mereka akan dipantau. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Muslim di Amerika tahun ini menjalankan ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, dengan sebagian besar negara bagian melakukan penutupan wilayah dan pemerintah mewajibkan juga jarak fisik dan sosial. Kegiatan umat yang umumnya dilakukan di masjid-masjid ditangguhkan. Presiden Trump telah menyampaikan harapannya kepada para pemimpin umat agar melakukan pembatasan. Selengkapnya, ikutilah dalam Ramadan di Amerika. Ketika umat Kristen di seluruh dunia belum lama ini merayakan Paskah, Presiden Amerika Donald Trump ditanya mengenai perbedaan perlakuan pembatasan wilayah di masjid-masjid selama Ramadan. Trump ditanya tentang ia mentweet ulang komentar penulis konservatif Paul Sperry yang menulis, "Mari kita lihat apakah pihak berwenang menegakkan perintah menjaga jarak sosial untuk masjid selama Ramadan, seperti yang mereka lakukan pada gereja selama Paskah."
I would like to see that. And, you know, I just spoke with leaders and people that love mosques. They love mosques. And I'm all in favor of that.
Trump mengatakan ia ingin diterapkan. Ia sudah berbicara dengan para pemimpin dan orang-orang yang mencintai masjid. Mereka senang masjid dan ia mendukungnya. Tapi menurutnya akan ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Presiden Trump juga menambahkan ia sudah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin agama sebelumnya mengenai pelaksanaan ibadah setelah berminggu-minggu acara-acara keagamaan beralih ke online sebagai tanggapan atas pandemi corona. Ia juga mengharapkan para imam di Amerika akan memberlakukan aturan-aturan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Menanggapi pembatasan pemerintah, sebagian besar imam dan masjid di Amerika sudah mengurangi bahkan meniadakan kegiatannya selama bulan Ramadan dan beralih ke layanan keagamaan secara online. Ini juga dilakukan Masjid Nurul Huda yang berada di kota kecil Springfield, negara bagian Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Masjid ini juga mengadakan iftar dengan metode umat hanya datang untuk mengambil paket makanan tanpa kontak langsung dengan umat lainnya. Umat seperti David, seorang software engineer, merasakan ada semangat yang hilang dalam Ramadan kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama Muslim.
Pembatasan sosial yang berdampak pada kegiatan masjid dan Ramadan juga berimbas pada warga Indonesia di Amerika. Endah Rejeki, seorang WNI yang tinggal di Pasadena, California, mengatakan pembatasan sosial perlu ditaati demi kesehatan masyarakat luas.
Seperti kita tahu semua bahwa istilahnya kita yang sehat aja, kemungkinan kita bisa sebagai carrier daripada virus ini tanpa kita sadari.
Madeoni melaporkan untuk VOA.
Setelah bertahun-tahun sering menghadapi penolakan dan terkadang hanya mendapat peran-peran kecil, para aktor Asia dan para insan pembuat film keturunan Asia lainnya akhirnya bisa menembus budaya pop mainstream selama beberapa tahun terakhir. Namun sejumlah insan film keturunan Asia khawatir, sentimen anti-Asia yang belakangan ini mencuat seiring merebaknya wabah virus corona akan menghalangi kemajuan itu atau bahkan mungkin memundurkannya. Tim VOA melaporkan. Gebrakan Asia paling mencolok barangkali adalah ketika film Crazy Rich Asians berhasil menembus box office global tahun 2018. Belakangan, film The Farewell, karya sutradara Amerika keturunan Tiongkok, mendapat penghargaan film terbaik di ajang Independent Spirit Award Dan bintang utamanya, Awkwafina, meraih penghargaan aktris terbaik untuk kategori komedi atau musikal di ajang Golden Globe. Yang tak kalah mengejutkan, Sandra Oh menjadi perempuan Asia pertama dalam 39 tahun yang dianugerahi predikat aktris pemeran utama film televisi terbaik di ajang Golden Globe untuk filmnya Killing Eve. Dan puncaknya adalah Februari lalu ketika film Korea Selatan Parasite merebut sejumlah penghargaan Oscar termasuk film terbaik dan sutradara terbaik untuk Bong Joon-ho. Namun sejumlah insan film keturunan Asia khawatir sentimen anti-Asia yang belakangan ini mencuat seiring merebaknya wabah virus corona akan menghalangi kemajuan itu atau bahkan mungkin memundurkannya. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak orang mengaitkan wabah dari virus mematikan ini dengan Tiongkok, sehingga membakar sentimen anti-Tiongkok dan bahkan anti-Asia secara umum. Olivia Cheng, aktris Kanada keturunan Asia, adalah salah satu yang mengkhawatirkannya. Aktris yang mencuat namanya lewat film Marco Polo dan Warrior ini mengatakan,
I worry, is this going to impact our chances so soon after?
Saya khawatir ini akan mempengaruhi peluang kami di Hollywood sewaktu kita baru saja berhasil menembusnya. Kami sepakat bahwa orang-orang Amerika keturunan Asia telah membuat banyak kemajuan di Hollywood dengan banyak bermunculannya kisah-kisah orang Amerika keturunan Asia dalam film.
Zi Ma yang membintangi film Netflix berjudul Tiger Tail sependapat dengan Cheng. Namun ia tidak berkecil hati. Ia yakin masa ini akan berlalu dan insan film keturunan Asia bisa semakin gencar menawarkan dunia mengenai beragam kisah yang berakar di Asia. Bagaimana menurut Anda? Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Emily Strakov memiliki The Hair Lab, sebuah salon di St. Louis, Missouri. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah dan tidak ada cara untuk melindungi karyawan dan kliennya dari virus itu, Emily membuat keputusan sulit untuk menutup salonnya pada pertengahan Maret.
I just couldn't bring myself to...
Saya tidak bisa memaksakan diri yang bisa berakibat pegawai saya terpapar virus karena begitu banyak orang datang dalam sehari. Itu bisa mengakibatkan banyak penularan dalam layanan yang tidak sangat penting. Jadi itu pukulan yang cukup besar untuk bisnis ini. Banyak yang berjuang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan.
Sebagai seorang ibu tunggal dengan dua putra usia sekolah menengah yang sekarang belajar online, Emily mendapati ia tiba-tiba punya banyak waktu luang. Dia punya suatu gagasan.
Pada minggu pertama kami tutup, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya melihat-lihat di toko online Shopify, bisnis mencetak yang menerima pesanan. Sesuatu yang telah saya jajaki beberapa tahun lalu, yang saya akan mulai atau baca, dan melihat beberapa video bagaimana melakukannya.
Kali ini Emily melakukan lebih dari mengutak-atik. Ia meluncurkan pakaian bertema karantina. Bisnisnya telah berkembang. Pelanggan dapat memesan topi dengan tulisan COVID atau karantina rambut yang terletak di atasnya. Pakaian untuk bayi bertuliskan hamil dalam karantina.
I didn't even think too long about it.
Saya bahkan tidak berpikir terlalu lama. Ini seperti mimpi karantina saya menjadi kenyataan. Jadi ya, situs webnya adalah My Quarantine Dreams. Jadi menyenangkan, bahkan lebih mudah dari yang saya duga. Saya bisa mendesain beberapa barang tanpa harus punya inventaris apapun. Saya memesan sampel supaya bisa melihat bagaimana mutunya. Pesanan mulai datang dari orang-orang yang tidak saya kenal. Saya tidak mengira ini akan menjadi pekerjaan jangka panjang.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Im.
Informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, diantaranya
kelompok hak asasi media atau Reporters Without Borders, wartawan tanpa tapal, untuk tahun keempat berturut-turut.
Warga Muslim di Amerika tahun ini menjalankan ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, dengan sebagian besar negara bagian melakukan penutupan wilayah dan pemerintah mewajibkan juga jarak fisik dan sosial.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Para pendukung Presiden Brazil hari Minggu berunjuk rasa di Brasilia menentang pedoman tinggal di rumah yang dikeluarkan beberapa negara bagian untuk mencegah penyebaran virus corona. Presiden Jair Bolsonaro telah berulang kali menolak bahaya virus corona dan kebijakan lockdown.
Brasil pelo todo reclama, volta ao trabalho.
Presiden Bolsonaro mengatakan seluruh Brazil mengeluh. Mereka mengatakan kembalilah bekerja. Penghancuran pekerjaan yang tak bertama sekali. Dampaknya akan sangat tinggi pada masa mendatang. Kelaparan, pengangguran, kesengsaraan. Ini tidak baik, tegasnya. Setelah pemecatan kepala kepolisian federal mendorong pengunduran diri Menteri Kehakiman dan Keamanan Publik Sergio Moro, di tengah-tengah kontroversi mengenai cara menangani pandemi COVID-19, Bolsonaro mengusulkan pengganti kepala kepolisian. Tetapi Kongres Brazil tidak menyetujui calonnya. Presiden menuduh badan legislatif itu campur tangan. Bolsonaro tidak mengenakan masker wajah sewaktu bertemu para pendukung yang diizinkan memasuki halaman istana presiden. Bangladesh telah memindahkan lebih dari 20 pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di laut selama beberapa hari ke sebuah pulau rawan banjir di Teluk Benggala. Para pejabat mengatakan para pengungsi terdiri dari 15 perempuan dan 6 anak-anak dibawa ke Pulau Basanchar hari Sabtu. Kelompok ini diduga termasuk di antara 500 Rohingya yang terkatung-katung di dalam dua kapal nelayan yang ditolak Malaysia karena kontrol perbatasan ketat yang diberlakukan karena pandemi virus corona. Bangladesh telah membangun fasilitas bagi 100.000 orang di Basanchar dalam upaya mengurangi tekanan di kamp-kamp penuh sesak di Cox's Bazar di Bangladesh Selatan, di mana sekitar 1 juta orang Rohingya bermukim dalam beberapa tahun ini. Tetapi para pejabat mengatakan tak seorang pun dari pengungsi itu yang bersedia untuk direlokasi dengan sukarela ke Basanchar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selandia Baru melaporkan tidak ada kasus virus corona baru hari Senin. Situasi ini adalah yang pertama kalinya sejak pertengahan Maret lalu. Tonggak ini dicapai sepekan setelah negara itu mulai melonggarkan aturan-aturan lockdown yang ketat yang diberlakukan selama 1 bulan, sementara pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus corona. Jelas ini merupakan angka-angka yang membesarkan hati hari ini, tetapi ini hanya satu momen dalam satu waktu, kata Dirjen Kesehatan Ashley Blomfield. Ujian sesungguhnya adalah akhir pekan ini, sewaktu kita memasukkan faktor-faktor periode inkubasi virus dan waktu yang diperlukan seseorang menunjukkan gejala-gejala yang pada umumnya muncul 5 hingga 6 hari setelah terpapar, kata Blomfield. Meskipun Selandia Baru telah mencapai kemajuan signifikan dalam melawan virus dengan 1.500 kasus terkonfirmasi dan 20 kematian, negara itu mengambil tindakan berhati-hati dalam mengubah langkah-langkah tinggal di rumah. Kebanyakan sekolah masih tutup, begitu pula toko-toko dan restoran. Italia, salah satu negara yang terpukul paling parah, memulai proses pembukaan kembali pada hari Senin. Pabrik dan pekerja konstruksi diizinkan kembali bekerja. Masyarakat juga diperbolehkan berjalan-jalan dan mengunjungi kerabat, sementara restoran akan diizinkan memberi layanan makanan dibawa pulang. Mahkamah Agung Israel Senin membuka sidang argumentasi yang mempersoalkan legalitas kesepakatan koalisi yang dibentuk dengan saingannya Benny Gantz sehari setelah sebelumnya mempertimbangkan secara seksama apakah pemimpin yang sudah lama menjabat itu bisa memimpin pemerintahan sewaktu didakwa melakukan kejahatan serius. Keputusan MA yang diperkirakan akan dihasilkan pada akhir pekan ini akan menetapkan apakah Israel akhirnya berhasil mengatasi kelumpuhan politik dengan bergabungnya Netanyahu dan Gantz dalam pemerintahan, ataukah negara itu akan terpaksa kembali melangsungkan pemilu keempat secara berturutan dalam waktu setahun. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus. kasus virus corona, Dr. Ahmad Wirianto, pada Senin 4 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 11.587 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 395 orang. Selanjutnya, 78 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 1.954 orang. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Tercatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 864. Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP menjadi 238.178 dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 24.020 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pandemi virus corona awalnya adalah krisis sektor kesehatan. Namun seiring waktu dampaknya merembet ke berbagai sektor dan menimbulkan persoalan tata kelola. Untuk mengupas berbagai persoalan tata kelola itu, 37 penulis lintas fakultas dari Universitas Gadjah Mada menyusun buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Editor buku ini, Wawan Mas Udi, menyatakan buku tersebut lahir sebagai kegelisahan para penulis yang adalah dosen dan peneliti di kampus UGM.
Dan kami sampai pada satu kata kunci penting bahwa krisis kesehatan sebagai akibat COVID-19 ini telah berubah menjadi krisis tata kelola penanganan.
Buku tersebut sementara tersedia dalam bentuk elektronik. Para penulisnya mencoba memotret berbagai persoalan yang muncul dari langkah pilihan pemerintah. Peluncurannya dilakukan pada Sabtu 3 Mei melalui diskusi daring yang diikuti berbagai pihak. Salah satu yang dikaji dalam buku adalah kepemimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menghadapi krisis. Namun Albert Nego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden, meminta semua pihak melihat persoalan dalam cakupan lebih luas. Menurut Abed Nego, harus dimaklumi bahwa Terawan baru saja memegang jabatan sebagai Menteri Kesehatan ketika virus corona mulai menyebar. Sistem di dalam kementerian itu juga tidak sepenuhnya berjalan, misalnya dalam pelaporan kasus virus corona pada awal pandemi. Abed Nego menyayangkan adanya analisa banyak media yang meragukan transparansi data pemerintah dan menganggap ada yang ditutup-tutupi.
Di dalam konteks sistem data kita di bidang sektor kesehatan, itu selama ini memang tidak terbangun dengan baik. Saya misalnya menemukan ada yang datanya itu masuk menggunakan aplikasi yang disiapkan pemerintah dari rumah sakit-rumah sakit. Ada data yang pakai Excel, ada data yang tulis tangan dan difoto. Artinya memang secara sistem itu tidak mendukung untuk munculnya satu data yang cepat, akurat, bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.
Pemimpin redaksi Jakarta Post, Nezar Patria, memberi tanggapan dalam tema komunikasi publik pemerintah terkait pandemi. Dia menilai ada banyak catatan harus diberikan dalam komunikasi pemerintah ke publik, misalnya upaya untuk bersikap tidak panik di hadapan masyarakat.
Nah, tetapi masalahnya semua menjadi panik ketika ada confirmed case di awal Maret. Dan media juga kemudian lebih agresif untuk menekan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan juga lebih solid.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Desainer grafis dan ilustrator Hana Nurul Aini punya segudang pengalaman pahit jadi pekerja kreatif. Paling sering, ujar dia, adalah honor yang tidak sesuai kesepakatan. Hana menceritakan pengalamannya membuat desain baju untuk sebuah merek.
Begitu udah dikasihin, udah deal, oke hasilnya, terus udah diproduksi juga, dia itu bayarnya cuma setengahnya. Pas ditagih itu kayak yang bentar ya, soalnya kan ini juga belum tahu bakal laku apa enggak.
Lain waktu, ilustrator di Bandung ini pernah dibebani pekerjaan tambahan meski kontrak kerjanya sudah mau habis.
Mau beres. Udah beres kontrak, tiba-tiba masih kerjaan banyak banget. Nah, terus kan aku juga bilang sama temanku ini yang ngasih kerjaan, gak bisa semepet itu. Gitu.
Situasi rentan seperti yang dialami Hana umum dialami oleh pekerja industri kreatif di Indonesia. Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Sindikasi, Elena Ekarahendi menyatakan, banyak pekerja kreatif yang tidak mengetahui hak-haknya.
Banyak, hampir 70% tuh mereka nggak punya kontrak kerja. Jadi nggak punya kontrak kerja, bahkan juga perjanjian kayak misalnya haknya apa sih gitu, kewajibannya apa aja sih, yang sampai akhirnya itu bisa di-abuse sama si pemberi kerjanya.
Elena mengatakan banyak pekerja yang hanya mengandalkan chatting atau email informal sebagai ganti kontrak. Ikatan kerja yang tidak tegas itu, ujar Elena, membuat pekerja kreatif rentan dipaksa bekerja terus-menerus. Karena itu, ujar Elena, penting bagi pekerja kreatif lepas menyusun kontrak kerja untuk diajukan kepada para pemberi kerja. Tak lupa, cantumkan tenggat pembayaran honor.
Bisa menjadi salah satu instrumen si pekerja ini untuk bisa punya posisi tawar terhadap pemberi kerja.
Serikat Sindikasi meluncurkan pedoman kontrak kerja bagi para pekerja lepas Jumat kemarin, tepat di Hari Buruh Internasional. Serikat ini mendorong kontrak kerja pekerja lepas bisa diformalkan oleh pemerintah. Survei Ekonomi Kreatif menunjukkan sektor ini menciptakan PDB 800 triliun rupiah pada 2015. Sektor ini menyumbang 7% terhadap total perekonomian nasional. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan regulasi ini untuk membatasi masuknya orang dari luar wilayah DKI Jakarta, termasuk warga Jakarta yang nekat pulang ke kampung halaman yang ingin kembali ke ibu kota setelah musim lebaran selesai. Karena itu dia memperingatkan warga Jakarta untuk mematuhi larangan bermudik karena akan sulit untuk balik lagi. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah kepada VOA Sabtu menilai kebijakan tersebut tidak akan efektif untuk mengatasi arus balik. Alasannya Jakarta sebagai ibu kota dipegang dua kekuasaan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di samping itu banyak akses untuk masuk ke Jakarta. Hal ini terbukti dengan banyak orang yang juga masih bisa bermudik meski sudah ada larangan.
Persoalannya adalah kebijakan itu akan efektif kalau itu ada sanksi hukumnya. Sementara sampai hari ini tidak ada undang-undang yang mengatur orang melarang itu. Karena yang bisa mengatur sanksi itu undang-undang. Kalau cuma peraturan gubernur nggak bisa. Pergub itu bukan pada tataran ini, tataran norma hukum dalam pengertian luas. Dia nggak ada sanksi di situ, Mbak.
Kebijakan gubernur, kata Trubus, tidak mengikat namun hanya mengikat secara internal. Dia melihat aturan turunan dari peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kementerian dan lembaga masih bersifat ego sektoral. Trubus mencontohkan dengan peraturan gubernur nomor 33 tentang PSBB di Jakarta juga tidak mampu mengatur orang untuk tetap di rumah. Hanya membatasi tapi aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa, terbukti kasus COVID-19 di Jakarta masih tetap tinggi. Solusinya menurut Trubus adalah mereka yang bermudik harus menjalani karantina. Dia mencontohkan orang yang dari kampung mau ke Jakarta setibanya harus menjalani karantina mandiri yang menjadi tanggung jawab ketua RT dan RW diawasi oleh aparat keamanan dan ormas. Dalam jumpa pers soal PSBB dan penanganan COVID-19 di Jakarta, Anies mengatakan walau beberapa hari ini ada penurunan kasus COVID-19, tapi hal ini tidak boleh diartikan PSBB bisa dikendorkan. Malah sebaliknya harus lebih disiplin, ketat karena masih ditemukan kasus-kasus positif COVID-19. Dia menegaskan Jakarta masih belum terbebas dari wabah COVID-19. Karena itu dia menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk lebih mentaati batasan soal kegiatan sosial, ekonomi, budaya, agama. Anies meminta sebisa mungkin semuanya dilakukan di rumah bukan secara bersama-sama di masyarakat. Terkait pergerakan penduduk, kata Anies, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun regulasi untuk membatasi pergerakan orang masuk Jakarta sesudah musim lebaran. Kalau aturannya sudah keluar, akan ada pembatasan amat ketat ke Jakarta.
Karena itu bagi warga Jakarta, seperti juga arahan dari Bapak Presiden untuk tidak meninggalkan tempat kediaman saat ini dan kembali ke kampung halaman, tidak mudik, tidak pulang kampung, maka saya sampaikan kepada semua untuk mentaati anjuran itu. Karena bila Anda pulang, belum tentu bisa kembali ke Jakarta dengan cepat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kelompok hak asasi media atau Reporters Without Borders, wartawan tanpa tapal batas, menempatkan Korea Utara di urutan paling bawah daftar indeksnya untuk kebebasan pers untuk tahun keempat berturut-turut. Media yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara melaporkan terjadinya nol kasus virus corona di negara itu. Para ilmuwan membantah klaim tersebut. Pandemi telah membuat kebebasan pers dibatasi di banyak negara, kata Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders.
Beberapa negara yang selama ini mengekang kebebasan pers kini telah meningkatkan pengekangan itu dan menarget wartawan yang melaporkan kebenaran di negara mereka dan menindas mereka yang melakukannya. Kadang-kadang kita bisa membicarakannya dengan cara yang bersifat teoritis. Misalnya, apa arti kebebasan pers bagi kita semua? Tetapi sekarang kita dapat melihat bahwa sebenarnya tidak adanya kebebasan pers atau pembatasan parah terhadap kebebasan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang kadang-kadang mengakibatkan kematian.
Undang-undang baru di Hungaria mengancam hukuman 5 tahun penjara bagi siapapun yang dinilai menghambat langkah-langkah untuk melawan virus corona. Para wartawan mengatakan mereka takut akan dipenjara hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Di negara-negara demokrasi yang mapan, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, para aktivis mengatakan transparansi pemerintah berada di bawah ancaman di tengah-tengah berlangsungnya pandemi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya.
More than ever, governments must be transparent. Response.
Lebih dari sebelumnya, pemerintah harus transparan, responsif, dan akuntabel. Ruang sipil dan kebebasan pers sangat penting.
Beberapa negara telah melakukan perbaikan, kata Rebecca Vincent dari Wartawan Tanpa Tapal Batas.
So this year we can look at the Maldives, Malaysia.
Jadi tahun ini kita dapat melihat Maladewa, Malaysia, dan Sudan sebagai contoh negara yang telah menerapkan reformasi dan peringkatnya naik dengan sangat cepat dalam indeks. Semuanya adalah negara-negara di mana kami melihat perubahan pemerintahan.
Keamanan tetap menjadi perhatian besar. Rebecca Vincent dari Reporters Without Borders mengatakan 49 wartawan terbunuh pada tahun 2019.
Although fewer journalists in 2019 were killed in conflict.
Meskipun pada tahun 2019 lebih sedikit jurnalis terbunuh di zona konflik, lebih banyak dari mereka kehilangan nyawa di negara-negara yang dalam keadaan damai. Jadi mereka ini adalah para jurnalis yang sengaja dijadikan sasaran.
Negara-negara Eropa menempati 5 besar teratas pada indeks kebebasan pers. Tetapi ada juga pembunuhan jurnalis terkenal, termasuk pembunuhan Lyra McKee di Irlandia Utara tahun lalu, Jan Kuciak dan tunangannya Martina Kusnirova di Slovakia pada tahun 2018, dan Daphne Caruana Galizia di Malta pada tahun 2017. Keluarga Gazilia hingga kini masih mencari keadilan. Dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
Walau telah mengalami kemunduran, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan akan tetap berkomitmen mengakhiri wabah Ebola di negara Republik Demokratik Kongo Timur atau biasa disebut DRC. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan akan tetap berkomitmen untuk mengakhiri wabah Ebola di negara Republik Demokratik Kongo Timur setelah ditemukannya lagi penyakit itu beberapa hari sebelum pihak berwenang DRC mengumumkan berakhirnya epidemi tersebut. Epidemi Ebola dinyatakan berakhir setelah masa inkubasinya, yaitu 42 hari, berlalu tanpa ada kasus penyakit yang dikonfirmasi. Namun setelah 52 hari tanpa kasus Ebola, seorang pria berusia 26 tahun meninggal karena penyakit tersebut di kota Beni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan ini bukan berita yang baik karena hal tersebut di luar dugaan.
We have been preparing for and expecting more cases.
Kami telah mempersiapkan dan memperkirakan akan ada lebih banyak kasus. Dengan adanya kasus ini, pemerintah DRC tidak dapat mengumumkan berakhirnya wabah pada hari Senin mendatang seperti yang diharapkan. Badan Kesehatan Dunia dan semua mitra di DRC berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan bersama masyarakat yang terkena terkena dampak serta mitra-mitra lainnya untuk mengakhiri wabah ini.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan ada 3.456 kasus Ebola, termasuk 2.276 kematian sejak 1 Agustus 2018. Ini adalah wabah terburuk kedua setelah epidemi bersejarah tahun 2014 di Afrika Barat yang menginfeksi lebih dari 28.000 orang dan menewaskan 11.300 orang. Michael Ryan, Kepala Komite Darurat Kesehatan WHO, mengatakan hal positif yang muncul dari kemunduran ini adalah bahwa operasi internasional yang melacak epidemi Ebola sangat waspada dan dapat merespons dengan cepat.
Every day we investigate 2,600 alerts.
Setiap hari kami menyelidiki 2,600 kasus di kedua provinsi yang terdampak. Kami mengambil ribuan sampel setiap minggunya dan akan kami awasi kasus tersebut sampai selesai. Kami harus mengawasinya selama 42 hari.
Badan Kesehatan Dunia melaporkan sedang dilakukan upaya untuk menemukan orang-orang yang mungkin pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Dikatakan setiap orang akan ditawari vaksin pelindung dan status kesehatan mereka akan dipantau. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Muslim di Amerika tahun ini menjalankan ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, dengan sebagian besar negara bagian melakukan penutupan wilayah dan pemerintah mewajibkan juga jarak fisik dan sosial. Kegiatan umat yang umumnya dilakukan di masjid-masjid ditangguhkan. Presiden Trump telah menyampaikan harapannya kepada para pemimpin umat agar melakukan pembatasan. Selengkapnya, ikutilah dalam Ramadan di Amerika. Ketika umat Kristen di seluruh dunia belum lama ini merayakan Paskah, Presiden Amerika Donald Trump ditanya mengenai perbedaan perlakuan pembatasan wilayah di masjid-masjid selama Ramadan. Trump ditanya tentang ia mentweet ulang komentar penulis konservatif Paul Sperry yang menulis, "Mari kita lihat apakah pihak berwenang menegakkan perintah menjaga jarak sosial untuk masjid selama Ramadan, seperti yang mereka lakukan pada gereja selama Paskah."
I would like to see that. And, you know, I just spoke with leaders and people that love mosques. They love mosques. And I'm all in favor of that.
Trump mengatakan ia ingin diterapkan. Ia sudah berbicara dengan para pemimpin dan orang-orang yang mencintai masjid. Mereka senang masjid dan ia mendukungnya. Tapi menurutnya akan ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Presiden Trump juga menambahkan ia sudah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin agama sebelumnya mengenai pelaksanaan ibadah setelah berminggu-minggu acara-acara keagamaan beralih ke online sebagai tanggapan atas pandemi corona. Ia juga mengharapkan para imam di Amerika akan memberlakukan aturan-aturan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Menanggapi pembatasan pemerintah, sebagian besar imam dan masjid di Amerika sudah mengurangi bahkan meniadakan kegiatannya selama bulan Ramadan dan beralih ke layanan keagamaan secara online. Ini juga dilakukan Masjid Nurul Huda yang berada di kota kecil Springfield, negara bagian Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Masjid ini juga mengadakan iftar dengan metode umat hanya datang untuk mengambil paket makanan tanpa kontak langsung dengan umat lainnya. Umat seperti David, seorang software engineer, merasakan ada semangat yang hilang dalam Ramadan kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama Muslim.
Pembatasan sosial yang berdampak pada kegiatan masjid dan Ramadan juga berimbas pada warga Indonesia di Amerika. Endah Rejeki, seorang WNI yang tinggal di Pasadena, California, mengatakan pembatasan sosial perlu ditaati demi kesehatan masyarakat luas.
Seperti kita tahu semua bahwa istilahnya kita yang sehat aja, kemungkinan kita bisa sebagai carrier daripada virus ini tanpa kita sadari.
Madeoni melaporkan untuk VOA.
Setelah bertahun-tahun sering menghadapi penolakan dan terkadang hanya mendapat peran-peran kecil, para aktor Asia dan para insan pembuat film keturunan Asia lainnya akhirnya bisa menembus budaya pop mainstream selama beberapa tahun terakhir. Namun sejumlah insan film keturunan Asia khawatir. Sentimen anti-Asia yang beralih adalah ketika film Crazy Rich Asians berhasil menembus box office global tahun 2018. Belakangan, film The Farewell, karya sutradara Amerika keturunan Tiongkok, mendapat penghargaan film terbaik di ajang Independent Spirit Award, dan bintang utamanya Awkwafina meraih penghargaan aktris terbaik untuk kategori komedi atau musikal di ajang Golden Globe.
Yang tak kalah mengejutkan, Sandra Oh menjadi perempuan Asia pertama dalam 39 tahun yang dianugerahi predikat aktris pemeran utama film televisi terbaik di ajang Golden Globe untuk filmnya Killing Eve. Dan puncaknya adalah Februari lalu ketika film Korea Selatan Parasite merebut sejumlah penghargaan Oscar termasuk film terbaik dan sutradara terbaik untuk Bong Joon-ho. Namun sejumlah insan film keturunan Asia khawatir sentimen anti-Asia yang belakangan ini mencuat seiring merebaknya wabah virus corona akan menghalangi kemajuan itu atau bahkan mungkin memundurkannya. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak orang mengaitkan wabah dari virus mematikan ini dengan Tiongkok, sehingga membakar sentimen anti-Tiongkok dan bahkan anti-Asia secara umum. Olivia Cheng, aktris Kanada keturunan Asia, adalah salah satu yang mengkhawatirkannya. Aktris yang mencuat namanya lewat film Marco Polo dan Warrior ini mengatakan,
I worry, is this going to impact our chances so soon after...
Saya khawatir ini akan mempengaruhi peluang kami di Hollywood sewaktu kita baru saja berhasil menembusnya. Kami sepakat bahwa orang-orang Amerika keturunan Asia telah membuat banyak kemajuan di Hollywood dengan banyak bermunculannya kisah-kisah orang Amerika keturunan Asia dalam film.
Zi Ma yang membintangi film Netflix berjudul Tiger Tail sependapat dengan Cheng. Namun ia tidak berkecil hati. Ia yakin masa ini akan berlalu dan insan film keturunan Asia bisa semakin gencar menawarkan dunia mengenai beragam kisah yang berakar di Asia. Bagaimana menurut Anda? Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Emily Strakov memiliki The Hair Lab, sebuah salon di St. Louis, Missouri. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah dan tidak ada cara untuk melindungi karyawan dan kliennya dari virus itu, Emily membuat keputusan sulit untuk menutup salonnya pada pertengahan Maret.
I just couldn't bring myself to...
Saya tidak bisa memaksakan diri yang bisa berakibat pegawai saya terpapar virus karena begitu banyak orang datang dalam sehari. Itu bisa mengakibatkan banyak penularan dalam layanan yang tidak sangat penting. Jadi itu pukulan yang cukup besar untuk bisnis ini. Banyak yang berjuang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan.
Sebagai seorang ibu tunggal dengan dua putra usia sekolah menengah yang sekarang belajar online, Emily mendapati ia tiba-tiba punya banyak waktu luang. Dia punya suatu gagasan.
Pada minggu pertama kami tutup, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya melihat-lihat di toko online Shopify, bisnis mencetak yang menerima pesanan, sesuatu yang telah saya jajaki beberapa tahun lalu yang saya akan mulai atau baca, dan melihat beberapa video bagaimana melakukannya.
Kali ini Emily melakukan lebih dari mengutak-atik. Ia meluncurkan pakaian bertema karantina. Bisnisnya telah berkembang. Pelanggan dapat memesan topi dengan tulisan COVID atau karantina rambut yang terletak di atasnya. Pakaian untuk bayi bertuliskan hamil dalam karantina.
I didn't even think too long about it.
Saya bahkan tidak berpikir terlalu lama. Ini seperti mimpi karantina saya menjadi kenyataan. Jadi ya, situs webnya adalah My Quarantine Dreams. Jadi menyenangkan, bahkan lebih mudah dari yang saya duga. Saya bisa mendesain beberapa barang tanpa harus punya inventaris apapun. Saya memesan sampel supaya bisa melihat bagaimana mutunya. Pesanan mulai datang dari orang-orang yang tidak saya kenal. Saya tidak mengira ini akan menjadi pekerjaan jangka panjang.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.